Am să vă citesc câteva versete din cartea Numeri, de la capitolul 5. Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis: vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pace, astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Am sărbătorit noi aici în America ziua tatălui. Nu știu cum se face că în România se sărbătorea ziua mamei și ziua copilului, însă nu țin minte să fi fost ziua tatălui. În sfârșit, americanii au rectificat eroarea asta grozavă. Ne-am adus aminte în zilele astea de părinții noștri și ne-am adus aminte că rugăciunea domnească începe cu declarația asta, poate cea mai importantă declarație din toate: Tatăl nostru. Scriptura ne aduce aminte că nimeni nu este cu adevărat orfan. Dumnezeu spune: eu sunt tatăl și apărătorul orfanului. Unii din cei mai formidabili bărbați din Scriptură au fost orfani sau au fost practic orfani, crescuți de străini. Moise a fost crescut de fata lui Faraon. Samuel a fost crescut de preotul Eli. Daniel și-a pierdut familia în copilărie încă. Pentru toți aceștia, Dumnezeu a fost un tată într-un mod cu totul special. Orice copil care își pierde tatăl sau mama și se alipește totuși de Dumnezeu are promisiunea aceasta: Dumnezeu, într-un mod cu totul special, îi va deveni tată. Astăzi am să vă spun din Scriptură și din mici povestioare adevărate ce înseamnă să fii tată cu adevărat. Am să vă spun principii generale care se pot aplica în multe arii ale vieții. În ziua asta deosebită am stat câteva ore să-mi aduc aminte de tatăl meu și de ce a însemnat el pentru mine. Tata a trecut la Domnul acum 4 ani și încă îi simt lipsa așa de acut. Numele lui este Aurel Popescu, mama striga Aur, și majoritatea celor ce sunt peste 40-50 de ani în România și au frecventat biserici protestante, baptiste, pentecostale, creștini după Evanghelie, adventiști, ei îl cunosc bine pentru că tata a predicat mai prin toate bisericile protestante. Gândindu-mă la el, mi-a venit în minte imaginea lui Avram și mi-am dat seama ce asemănare grozavă a fost între el și Avram în privința calităților unui tată. Cei ce se așteaptă la o predică dogmatică vor fi dezamăgiți. Este imposibil să faci dogmă când te gândești la mama și la tata. Ce vă spun astăzi, vă spun împletind cuvintele cu lacrimi de dor și de recunoștință. Imaginea tatălui meu este una din cele mai venerate imagini pe care le am în inimă. Mi se strânge cumva inima când mă gândesc la atâția oameni cărora imaginea unui tată este ceva de groază și de durere. Luther, de exemplu, nu se putea ruga cu ușurință tatăl nostru. Tatălui fusese un bețiv violent care făcuse din casă și din familie un iad. Am și prieteni, am și rude cărora imaginea tatălui creează coșmaruri de groază. Îmi este foarte greu să-i înțeleg cumva dincolo de înțelegerea intelectuală, să înțeleg emotiv, din pricină că tatăl meu a fost un focar de atracție pentru cei din familie și pentru cei care l-au cunoscut. Nu am știut ce înseamnă durerea celor fără de tată real. Ce înseamnă să fii tată? Poți începe a învăța asta de la Avram. Patriarhul Avram a ajuns patriarh pentru că a iubit pe fiul său Isaac. Acum ați zice: și ce mare scofală, mai toți părinții își iubesc copiii, nu? Avram l-a iubit pe Isaac mult, mult înainte să se nască. Avram a iubit copiii. L-a dorit pe Isaac cu 10 de ani înainte. A plâns pentru el, s-a rugat lui Dumnezeu pentru el. I-a făcut lui Dumnezeu reproșuri pentru lipsa lui. Ardea să aibă un copil. Vine Dumnezeu într-o zi la el și îi spune cât de mult îl va binecuvânta material. Și Avram deja era foarte, foarte bogat. Și Avram parcă aruncă toate la gunoi spunând: ce folos pentru toate când eu nu am copil, cui să-i las tot ce-mi promiți tu că-mi dai? De dorul lui Isaac, care încă nu fusese născut și al cărui nume Avram nici nu știa încă, Avram îl concepe chiar pe Ismael, nemaiputând aștepta pe Dumnezeu. A zice că tot conflictul între arabi și evrei din ziua de astăzi și din toată istoria este rezultatul neputinței lui Avram de a mai aștepta venirea unui copil. Zeci de ani a tot așteptat Avram promisiunea lui Dumnezeu. L-a iubit pe Isaac înainte să existe. Un tatăl este unul care în primul rând iubește copiii. Este posibil ca biologic să nu poți concepe un copil. Am cunoscut părinți ideali care nu au putut biologic niciodată să conceapă un copil. Dar iubirea de copii i-a împins să fie tați părinți pentru copii care au fost făcuți de alții. Știu americani care au mers peste continente și au adoptat copii din orfelinatele alea infernale și oribile din România. Eu am vizitat multe din ele și încă am imaginele alea de groază în minte. Și au fost unii care de dor după un copil, de dragoste pentru un copil, au devenit tată pentru unii din cei mai nefericiți din nefericiți. Au dat viață unui copil mai mult decât viață biologică. Au dăruit cu adevărat o viață unui nefericit, care probabil că nu-și va aduce niciodată aminte că a fost nefericit. Un astfel de tată este un fel de Dumnezeu în miniatură. Creează și schimbă istorie. Este un copil amărât de 3 ani, pe jumătate dezbrăcat, plin de păduchi și abuzat sexual deja la vârsta asta în orfelinat. Eu am vizitat un orfelinat din București și directorul mi-a spus așa, degajat, așa cum relatez scorul de la un meci de fotbal, mi-a zis, toți cei 104 copii de aici, de la 4 ani la 16 ani, sunt abuzați sexual. Ei se abuzează unul pe celălalt, cel mai mare pe cel mai mic. Și istoria nefericitului ăsta de 3 ani era deja scrisă și era pecetluită. Avea să trăiască o viață de infern, avea să fie abuzat și avea să abuzeze el pe alții și apoi la 17 ani avea să fie scos afară pe stradă, unde putea să aleagă dacă pleacă la stânga sau la dreapta. Indiferent ce alegea, nu l-aștepta nimeni nici la dreapta, nici la stânga și nu l-aștepta nimic. Însă, a zice, un mic Dumnezeu, adică un adevărat tată, a decis să schimbe istoria. Știți, Dumnezeu poate schimba istoria unei vieți și un tată poate schimba la fel istoria unei vieți. El, americanul ăsta, a mers 18.000 de kilometri peste ocean și a adoptat pe copilul acela murdar de 3 ani, ăla mititel și slab și dezbrăcat. Eu l-am văzut pe băiețelul acela jucând fotbal lângă băiatul meu. Avea vreo 10 ani, era acum sănătos, voinic, deștept, era îmbrăcat imaculat și habar nu avea cum i s-a schimbat istoria. Americanul, tatălui adoptiv, era lângă mine pe margine și îmi povestea istoria copilului cu lacrimi în ochi. Îl iubise înainte să-l vadă. Cum a iubit Avraam pe Isaac? Cunosc pe alții care, deși nu au avut ei biologii copii, au fost tată pentru sute de mii de copii. Au iubit copiii. Acum, pierderea celor dragi aduce un torent de amintiri, de imagini, de sunete, de sentimente, parcă de mult, de mult pierdute în negura trecutului. Apar așa din adâncim comori lăsate de Dumnezeu să fie cumva temelia pe care viața de zi cu zi se înalță, care, deși par uitate, renasc câteodată în momente critice, aducându-ne aminte de felul în care Dumnezeu ne-a visat și ne-a zidit. Capătă în memoria noastră din nou chip, fețe de oameni, de evenimente, de caractere, de circumstanțe, capătă bucurii și lacrimi care și-au lăsat permanent amprenta asupra vieții, cumva modelându-le așa încet, tainic, tăcut. Tatăl meu s-a suit la Domnul, dar în urmă a lăsat o amprentă de neșters în inima copiilor. Tatăl meu m-a adus la viață, îmi spunea adesea cu voce caldă, cu ochi umezi, primul meu băiat. Până la mine, el avusese 4 fete. M-a iubit și m-a dorit mult înainte de a fi. De-abia când Dumnezeu mi-a dăruit mie primul băiat, am înțeles ceva din tonul și din ochii umezi care mă dezmierdau. Este adevărat, când îl necăjeam mai tare, eu și fratele meu Alecu aveam așa o abilitate să-l punem în cele mai dificile situații. Atunci îmi spunea, mai în glumă, mai în serios, mă băiete, 4 fete am avut și nu mi-au făcut atâtea probleme cât mi-ai făcut tu. Avusese deja 4 fete și ar fi putut să se oprească după 4 copii. Mama era doctor pediatru și avea toate posibilitățile la îndemână. Putea să scape de următoarea sarcină, legal sau ilegal, putea să scape de ea. Însă amândoi își topiseră inima și voința în voia celui ce i-a răscumpărat. Și din mâna lui Dumnezeu au primit și binecuvântări și greutăți, au primit și bucurii și lacrimi. Eu și cei doi frați ai mei care s-au născut după mine am văzut lumina zilei pentru că tatăl și mama l-au iubit pe Dumnezeu și au iubit copiii. A fost cumva prima atingere a lui Dumnezeu în viața mea. Am fost iubit de tatăl meu. Voi care mă ascultați, vă iubiți copii? Nu vă întreb dacă vă iubiți copiii pe care îi aveți acasă. Iubiți copiii în general? Atunci când știi că ai primit iubire pentru copiii de la Dumnezeu, atunci poți călca pe prima treaptă care duce la înălțimea unde puteți fi numiți tată sau mamă. A doua treaptă. Ce este un tată? Este unul care acceptă cea mai importantă sarcină și responsabilitate cu privire la copilul său. Responsabilitatea de a-l duce la Dumnezeu, de a-l duce pe copil la Hristos. Copiii sunt niște comori împrumutate. Dumnezeu ne-a dăruit pentru o vreme și pentru un scop. V-am vorbit de Avraam ca un exemplu de tată. Avraam a auzit, a înțeles și a ascultat dorința lui Dumnezeu. L-a auzit pe Dumnezeu spunând, dă-mi pe fiul tău, pe singurul tău fiu. Avraam l-a dus pe fiul său lui Dumnezeu în cel mai literal mod posibil. L-a dus fizic și spiritual pe altarul lui Dumnezeu și în inima lui a dăruit deja tot când a ridicat cuțitul deasupra lui. El este cel care a luat în modul cel mai literal și serios cerința asta lui Dumnezeu în Scriptură. Dă-mi pe fiul tău. L-a adus pe Isaac drept sub ochiul și sub cuțitul lui Dumnezeu. Isaac a știut toată viața lui că aparține lui Dumnezeu din pricină că Avraam l-a adus la Dumnezeu. Avraam a crezut pe Dumnezeu și a devenit tatăl tuturor celor credincioși, adică tatăl celor ce trăiesc prin credință. L-a crezut pe Dumnezeu când Dumnezeu i-a cerut să piardă tot ce are și să plece din locul unde trăia el și toată familia lui. L-a crezut pe Dumnezeu când i s-a spus să se mute în Canaan și să rămână acolo. L-a crezut pe Dumnezeu când Domnul i-a promis un fiu și prin el i-a promis că va deveni părintele multor popoare. A privit cumva nisipul de pe marginea mării, a privit stelele de pe cer și a crezut ce i-a zis Dumnezeu că așa cum nu poți număra stelele, nu va putea număra nimeni pe toți urmașii lui. Și apoi a crezut pe Dumnezeu când Dumnezeu i-a zis, adu-l la mine pe fiul tău, dă-mi-l. Cererea asta, într-un anumit sens, este pentru fiecare părinte. Avem fiecare dintre noi multe responsabilități cu privire la copiii pe care ni-a dat Dumnezeu. Una este însă mai uriașă decât toate și toate celelalte le avem ca să o putem împlini pe aceasta una. Dumnezeu vrea să aducem pe copiii noștri la El, să-i aducem la Hristos, să-i aducem la mântuire. Într-un mod cu totul real ne cere ce i-a cerut lui Avraam, dăm pe fiul tău, dăm pe fiica ta. Toate celelalte responsabilități înmenite să o facă pe asta posibilă. Trebuie să-i îngrijim, trebuie să-i hrănim, trebuie să-i iubim, să-i educăm, să-i creștem. Toate trebuie ca să fie posibilă ziua când avem șansa să-i aducem la Hristos. Tatăl meu a fost într-un fel ca Avraam. Mi-a fost de două ori tată, de trei ori chiar. M-a adus la Hristos, m-a adus la a doua naștere. M-a adus la Hristos zi de zi, un pic câte un pic, și apoi, deodată, ca un val seismic care a inundat toată viața. Țin minte, eram în biserică la Mihai Bravu, la 17 ani, duminică seară. Predica tata în felul lui direct, pătrunzător, așa logic, cumva amestecând scriptura, logica și inima într-un torent de adevăr. Îl ascultasem de atâtea ori. În seara aia m-a găsit Dumnezeu pe aripile cuvintelor lui tata. La sfârșitul adunării, tata a chemat în față pe cei ce doreau să-și predea viața lui Hristos. Țin minte, era o soră în vârstă, erau trei tineri și era o fată de 21 de ani. Și țin minte privirea surprinsă și lacrimile care au țâșnit din ochii lui tata când m-a văzut venind în față. Eu venisem din accident la biserică și Dumnezeu m-a găsit prin cuvintele tatălui meu. Ce trebuie să fi fost în inima lui în seara aceea? Se întorcea la Dumnezeu al cincilea copil. Și eu am băieți și eu mai predic din când în când. Închid ochii câteodată și visez, parcă mă rog visând, predic și în sala unde predic sunt băieții mei, ce vis! Tata mi-a dăruit pentru prima oară viață când a iubit copiii și mi-a dăruit a doua oară viață când m-a adus la Hristos. Dumnezeu mi-a vorbit a doua oară prin vocea lui Tata. Prin inima lui am găsit cumva inima lui Hristos. După 3 ani, după ce ne-am mutat și în America, am fost botezat de tatăl meu în biserica din New York. Cine este tată dintre voi, cei care mă ascultați? Dumnezeu nu o să-și ceară literal ce a cerut lui Avram să ridici cuțitul deasupra copilului tău, dar îți cere spiritual exact același lucru, adu pe copii la Dumnezeu. Nu își cere doar să-i aduci la biserică, la cor, la orchestră. Asta ar fi ușor, deși, bag de seamă în zilele de azi, din ce în ce mai puțini părinți par preocupați chiar de mizilicul ăsta. Sunt cumva prea ocupați să-și aducă copiii la biserică. Sunt prea mulți bani de făcuți, sunt prea multe atracții în altă parte, sunt prea multe meciuri la televizor. Dar Dumnezeu ne cere nouă, celor ce ne numim tată și cap de familie, să aducem pe copii nici mai mult, nici mai puțin, decât direct la Dumnezeu, la Hristos. Acum o să-mi spuneți că nu sunteți predicator, nu sunteți preot și nu sunteți mare cunoscător de Scriptură. Și ce dacă nu sunteți? Deveniți! Nu este necesar să vorbiți ca să puteți predica. O viață dăruită cu adevărat lui Dumnezeu este o predică de 24 de ore pe zi, o predică fără început și fără sfârșit. Sfântul Francis de Assisi l-a luat pe ucenicul său într-o zi afară din mănăstire să meargă la oraș să predice Evanghelia. Dar cum a intrat în oraș, l-a întâmpinat brutarul care avea o fată bolnavă. Francisc și ucenicul au mers la el acasă, i-au dat ceva medicamente și apoi s-au rugat pentru ea. Apoi pe stradă, când au ieșit, s-au întâlnit cu primarul, care timp de 2 ore le-a tot povestit toate necazurile pe care le are cu lumea din oraș. Ăla a zis aia, ăla a făcut aia, s-a jefuit în colțul ăla, s-a întâmplat aia. Apoi, după prânz, au fost chemați să vadă orfelinatul și acolo Francis a stat 1 oră și a povestit copiilor tot felul de snoave hazlii, aducând zâmbete și râsete pe toate fețele. În cele din urmă s-au întors pe mănăstire și ucenicul l-a întrebat: Părinte, când o să venim să predicăm Evanghelia? Și Francis l-a privit mirat și i-a spus: Unde-i fost până acum? Am predicat Evanghelia de când am intrat în oraș și ne-am întâlnit cu brutarul până ce am plecat. Puteți predica, chiar dacă nu sunteți predicatori. Ziceți că nu sunteți preoți. Sunteți, dar nu știți încă. În ziua când v-ați căsătorit și v-ați luat obligația să iubiți și să protejați pe soția care v-a fost dată, ați devenit preot. Ați fost preot în casa lui Dumnezeu când ați devenit membru într-o biserică. Ați devenit preot în casa voastră când v-ați căsătorit. Nu sunteți cunoscători de Scriptură? Citiți, studiați, învățați pe din afară, învățați greacă, ebraică, chineză, învățați limba din Patagonia dacă este necesar. Nu este necesar, dar dacă este, faceți ce vreți și înarmați-vă cu toată armătura necesară să puteți aduce pe copiii voștri la Dumnezeu. Tatăl meu m-a adus pe mine la Hristos cu vocea lui, cu dragostea lui de Dumnezeu și cu predica lui. Dar fiecare dintre noi putem aduce pe copiii noștri la Dumnezeu într-un fel aparte, nouă. Nu pot fi exact ca Avram. Nu pot fi exact nici măcar ca tatăl meu. Dar pot face ce mi-a dat Dumnezeu cu puterile și cu abilitățile date de El, așa cum m-a construit El. În ziua când pe genunchi îi spui lui Dumnezeu că accepți din mâna Lui responsabilitatea de a duce zi cu zi spre Dumnezeu pe bebelușul ăla care îl ții astăzi în brațe sau pe adolescentul pe care l-ai în casă, în ziua aceea ai pășit pe 2-a treaptă care te duce la statura de tată, așa cum a făcut Avram, așa cum a făcut tatăl meu. 3-a treaptă. Ce este un tată? Dumnezeu se numește pe El însuși Dumnezeul lui Avram. El a fost pentru Avram un tată. Și ca tată, Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram. Avram l-a binecuvântat apoi pe Isaac. Isaac l-a binecuvântat pe Iacov, fiul său. Iacov apoi a binecuvântat cu binecuvântări foarte specifice scrise în Scriptură pe fiecare din copiii lui. În câte feluri ar trebui Dumnezeu să ne lămurească că una din cele mai importante trăsături a unui tată este aceasta, binecuvântarea. Un tată este făcut să binecuvinteze. Textul acesta pe care l-am citit eu din Numeri spune: Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le spuneți. Adică să faceți 2 lucruri, să binecuvântați în 2 feluri. Dumnezeu zice să puneți numele meu peste ei și eu îi voi binecuvânta. Adică să-i binecuvântăm punându-i sub numele lui Dumnezeu. Iar apoi spune Dumnezeu să și ziceți, adică să-i binecuvântați verbal, prin cuvântul buzelor voastre. Am să vă spun mai întâi despre a doua parte, despre binecuvântarea verbală, pentru că este mai simplă și mai ușoară. În ziua când Dumnezeu m-a făcut pe mine tată, adică în ziua când mi-a dăruit primul copil, mi-a dat puterea și autoritatea să binecuvântez. Adică am acum o abilitate și o autoritate pe care nu o aveam când eram eu copil mic. Am autoritatea să proiectez verbal planul și gândul lui Dumnezeu pentru copilul meu, să proiectez asta peste viața lui. Am abilitatea să chem planurile și voia cea bună a lui Dumnezeu peste copilul meu. Scriptura spune, binecuvântați, binecuvântați și nu blestemați. Și spune asta din pricină că avem abilitatea de a proiecta peste copiii noștri gândurile lui Dumnezeu, asta se numește binecuvântare, adică cuvântare de bine. Și avem abilitatea de a proiecta dorințele diavolului peste copiii noștri. Asta se numește blestem. Lucrul acesta este o realitate mai grozavă decât ne putem noi închipui, cu rezultate care durează generații și generații. Cum începe una sau alta? Să zicem că am un copil încăpățânat, am unul neascultător sau ciudat de activ, e greu de strunit. Pot deschide gura și să-i spun, ești un dobitoc și praful o să se aleagă de tine. Ești un pierd de vară, ești bun de nimic, ai să vezi tu ce o să iasă din tine. Îți vine să crezi că nici diavolul nu și-ar putea exprima mai bine dorința inimii lui cu privire la copilul ăsta. Am devenit cumva gura lui. Și îi spun asta o dată și de două ori și de 2000 de ori. Și după o vreme am început și eu să cred asta. Și înainte ca eu să cred, mult, mult înainte ca să ajung eu să cred, copilul meu ajunge și crede asta. Copilul pe care Dumnezeu mi l-a dat să-l cresc și să-l ocrotesc. La nervi spunem atâtea blesteme peste copiii noștri încât ți se face pielea ca găina când auzi. Dar poți face altceva, chiar când trebuie să-ți pedepsești copilul. Un tată ia pe micuțul care face tot boacăne și îi spune acum ai să primești câteva nuiele sau două curele la popou și pentru asta și pentru asta, pentru ce ai făcut. Și după fiecare nuia, dată cu milă și dată cu limită, îi zici Dumnezeu să facă să devii un copil ascultător și cu minte. Dumnezeu să-ți dăruiască control de sine. Dumnezeu să te binecuvinteze cu respect și cu smerenie. Și lacrimile tale, căci cu lacrimi trebuie să binecuvintezi și să-l pedepsești, lacrimile tale amestecate cu ale lui, îi vor spune lui că și pedeapsa pe care a primit-o este chiar ea însăși o binecuvântare. Țin minte pe primii mei băieți, după o pedeapsă ca asta, veneau la mine și vedeau în mine atât amar și necaz, încât ei veneau să mă mângâie. Ei primeau curelele și apoi ei veneau să mă mângâie. Acum o săptămână, două, am fost într-o situație neobișnuită în familie. Soția mea era plecată în California la sora ei. Unul din băieții mei este la medicină în New York, celălalt plecase o săptămână să ajute pe un prieten în Florida. Eu rămăsesem cu cei doi mici acasă în Oregon. Aveam familia în toate cele patru colțuri ale Americii. Și seara am citit ca de obicei scriptura celor mici până ce au adormit și apoi m-am ridicat lângă patul lor și cu mâinile ridicate peste ei am spus Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă păzească. Dumnezeu să facă să lumineze fața lui peste voi și să se îndure de voi. Dumnezeu să-și înalțe fața lui peste voi și să vă dea pace. Și apoi m-am întors spre est, spre New York, acolo unde este băiatul meu și am spus Dumnezeu să te binecuvinteze și să te păzească. Dumnezeu să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Dumnezeu să-și înalțe fața lui peste tine și să-ți dăruiască pace. Și apoi m-am întors spre sud-est, unde este celălalt băiat al meu și am spus. Și apoi m-am întors spre sud, unde era soția mea în California. Și știam binecuvântările merg repede și ajung ele acolo mult înainte ca eu să le sfârșesc. Am învățat să binecuvântez de la tatăl meu. El ne-a binecuvântat și ne-a binecuvântat cu binecuvântări dificile, nu numai cu cele verbale. Cum a făcut Iacov cu copiii lui, cum a făcut el cu nepoții lui, cum a făcut Hristos cu cei ai lui în credință. Prin mâinile tatălui meu am căpătat botezul în apă și în duh, și eu și fratele meu și sora mea. și mai târziu nepoții lui, copiii surorilor mele și la rândul lor copiii mei. Ne-a crescut, ne-a învățat, ne-a ridicat, ne-a purtat pe umeri și în inimă. De câte ori ar fi fost numărul strângerilor frățești care erau în casă la noi, când stăteam pe covor, pierdut parcă în momentele alea magice ale adunărilor de casă. La noi în casă se făceau adunări de 23 ori pe săptămână. Îmi aduc aminte de seriile alea parcă de vrajă când se strângeau frații la noi acasă. Tata predica în felul lui unic, fără ca oamenii să-și dea seama că ascultă o predică. Vorbea cu ei, îi antrena, le punea întrebări, îi încurca și apoi îi descurca. Mă treceau câteodată fiorii când deschideau o întrebare care parcă nu avea răspuns, ca apoi cumva să o rezolve așa ca problemă de fizică cu scriptura. Câte să fi fost predicile pe care le-am ascultat de la el? De câte ori ne-a luat de mână și ne-a deschis sufletul și ne-a stârnit imaginația și gândurile spre Dumnezeu? Nu doar că a fost tatăl meu că m-a conceput, nu doar că ne-a dus la Dumnezeu, ne-a fost părinte și binecuvântare până în dimineața aceea de marți când a respirat peste mine și peste soția mea Cici și peste băieții mei ultima binecuvântare. Dumnezeu mi-a vorbit a treia oară prin tata o viață întreagă. Am acum 55 de ani și nu am învățat încă să mă dezlipesc de el. Am avut privilegiul enorm să-l am în casa mea pe tata în ultimele luni de viață, până în ultima clipă. Era în majoritatea timpului în patul lui, privind pe geam, pădurile și munții. În nopțile de veche, lângă el, l-am revăzut în zilele tinereții lui, în zilele de putere și explozie. Îmi aduc aminte cum începeau zilele la noi. La 5 dimineața intra tata în camera noastră, unde dormeam eu și fratele meu, și începea să se roage pe marginea unui scaun. Eram cu fața la perete, cu ochii deschiși, de a nu îndrăzneam aproape nici să respir, ascultând pe tata vorbind cu cineva nevăzut, pomenind nume și locuri cunoscute, bucurii, întristări și îngrijorări. Camera unde dormeam eu cu Alecu devenise un templu complet, cu mistere, cu șoapte și cu prezența aceea de sus. Cine mai poate rămâne străin de Dumnezeu când Dumnezeu intră zilnic la el în cameră? Așa l-am simțit eu pe Domnul prima oară, cu fața la perete, cald, aprins, viu, în șoaptele rugăciunilor lui tata. Am crezut în Dumnezeu pentru că am crezut prima oară în tata. Este omul unde am văzut cel mai clar contopirea celor două porunci mari a lui Hristos, să iubești pe Dumnezeu și să iubești pe oameni. Ardea pentru Dumnezeu, la amvon, pe stradă, în tramvai, trebuia să vorbească despre el, să cânte, să pledeze pentru el și învățase să o facă așa de bine. Nu am văzut mulți oameni care să refuze conversație cu tata despre Dumnezeu. Avea el așa un stil natural, omenesc, cumva și dumnezeiesc, fără oratorie, fără artificial. Avea ce spune despre Dumnezeu, nu avea nevoie de muzică de fond, de atmosferă. Avea toată atmosfera la presiune ridicată înăuntru. Trăia pentru Dumnezeu, trăia pentru Hristos. Nu s-a întors la Dumnezeu doar să-i fie client. A vrut să umble cu el, să care cu el, să sufere cu el. L-a iubit cu pasiune pe Hristos. Cine crede că este ușor să iubești pe Dumnezeu nu știe mare lucru despre Dumnezeu. El este așa de imprevizibil și are atâtea surprize. Avea tata soție care lucra din greu, avea 7 copii acasă. În secunda însă când era chemat undeva, pe stradă sau la capătul celălalt al țării, pleca. Nu numai că pleca, zbura. Rămâneam toți în urmă ca o umbră în lumina aia magnetică a lui Hristos. Știam că ne iubește ca pe lumina ochilor, dar pe Hristos îl iubea cu pasiunea aceea robului vândut pe viață la stăpân. El a reușit să ridice cumva la piept a doua poruncă a lui Hristos. În Biblie este scris că aceasta a doua este aidoma cu prima, să iubești pe aproapele tău. O fi fost la fel de importantă, dar știu că este mai grea decât prima. Să iubești pe aproapele e foarte greu. Aproapele este așa de dificil, tocmai pentru că este așa de aproape. Tata i-a iubit pe oameni, i-a iubit pe creștinii după Evanghelie, i-a iubit pe creștinii fără Evanghelie, i-a iubit pe atei și agnostici cu Evanghelie și fără, pe baptiști, pe penticostali, pe ortodoxi, pe catolici. Nu a făcut rabat de la litera Scripturii de dragul înțelegerii cu oamenii, dar a putut iubi pe oameni chiar dacă nu erau deopotrivă cu ei în dogme și în credință. Frații tudoriști l-au făcut a lor pentru totdeauna, chiar și după ce s-a botezat. Prietenii mei penticostali îi spun că el e unul de a lor, cu baptiștii noștri a 30 de ani. a iubit pe oameni vestindu-L pe Hristos peste tot, indiferent de culți și de bariere, de dogme și de obiceiuri. Ăsta este felul mai greu și mai dificil de a binecuvânta familia și copiii. Prin viață, așa cum spune Dumnezeu în Numeri, să binecuvântați și apoi să ziceți. Nu a doua fără prima și nu prima fără a doua. De la tata am primit și binecuvântarea picătură cu picătură prin viață, prin exemplu, prin casa deschisă ca o biserică permanentă, prin sacrificiile pe care le-a făcut. Și am primit și binecuvântarea prin cuvânt. Ești tată? Trebuie să înveți să binecuvintezi prin viață și prin cuvânt. Nu este chiar așa greu cum pare de la distanță. Poți să te rogi pentru copii și soție, poți posti, poți sacrifica din plăcerile tale ceva pentru ei, poți citi Scriptura seara la culcare sau dimineața la micul dejun, poți citi povești, poți merge pe bicicletă cu ei, îi poți duce la plimbare de mână pe stradă, explicându-le ce văd, ce este în jur, ce este deasupra capului și despre furnicuțele care sunt jos pe pământ. Poți cânta cu ei, poți juca fotbal cu ei, în câte și mii și mii de feluri îi poți binecuvânta. În ziua când te hotărăști să spui, pot binecuvânta pe copiii mei, ai pășit pe a treia treaptă spre statutul de tată, ca Avraam, ca Isaac, ca Iacov. Am să vă spun din Scriptură și din viața mea un exemplu foarte practic de binecuvântare pe care îl poți proiecta peste copilul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Despre Avraam se spune ceva ciudat în Scriptură. Spune că atunci când Isaac a avut 40 de ani, s-a dus, cumva Avraam a început să pună lucrurile în mișcare, să-i găsească o soție unui bărbat de 40 de ani. Știți cum este în India, de exemplu, în majoritatea cazurilor, tatăl găsește soție pentru fiul lui sau găsește soț pentru fiica lui, căsătorile sunt cumva aranjate. Lucrul ăsta nu este de ieri de azi, este de mii de ani în toate părțile lumii. Avraam, în Scriptură, spune la un moment dat că a discutat cu cel mai bun slujitor al lui să se ducă undeva într-un loc specific și să caute pe aceea pe care Dumnezeu o alesese pentru fiul său. El nu știa care e, dar știa că există undeva una aleasă special pentru băiatul lui. Și băiatul lui nu mai era băiat, avea 40 de ani la ora aceea. Și cumva Avraam s-a simțit dator ca să-l binecuvinteze pe copilul lui, a zice cu o ultimă binecuvântare, de a-l ajuta să-și găsească soția aceea pe care Dumnezeu i-a pregătit-o. În mod cu totul ciudat în viața mea, tatăl meu a făcut lucrul ăsta în cu totul altă situație. Noi eram la New York, tatăl era pastor la New York și nu numai că era pastor, dar părea să fi fost un fel de șofer, un fel de taximetrist, pentru că toată ziua era la aeroport mutând pe imigranți dintr-un avion într-altul, care cum venea în America și aveau să se ducă într-un oraș, în Chicago, în Los Angeles, în California, unde se duceau, știau că la New York este fratele Popescu și atunci fratele Popescu se poate duce la aeroport să mute pe bunica de la un avion la altul sau să mute pe soția de la un avion la altul sau pe copii, că aeroportul din New York era infernal de mare și oamenii se încurcau în el. Și tata era toată ziua, bună ziua, la aeroport. Într-o zi, ți-o minte că m-am și revoltat, i-am și zis, eu nu înțeleg ce fel de păstor ești, că mai mult ești șofer la aeroport după toată lumea care te trimite în toate direcțiile. Câteodată erau 2, 3, 4 pe zi care îl rugau să ducă la aeroport să le aranjeze transferurile astea. Și ți-o minte că cu un zâmbet și cu băț mi-a zis, tata, nu înțelegi asta. Zice, n-ai nimic dacă nu înțelegi, sunt atâtea lucruri care tu nu le înțelegi acum. Și uite, ca să înțelegi mai bine, în ziua de astăzi, ce-ar fi să vii cu mine la aeroport, pentru că sunt vreo 3-4 familii care trec și trebuie să le mut dintr-o parte într-alta. Eu aveam o intrare specială în aeroport, pentru că iar lucram pentru o companie care muta pe imigranți dintr-o parte într-alta și le ajuta să facă actele și puteam să intru chiar în spatele aeroportului. Și m-am dus cu tata, mai în silă, mai cum m-am dus la aeroport. Acolo erau câteva familii care trebuiau mutate de la un avion la altul. Una dintre familii venise cu mulți copii și trebuia să plece la San Francisco. Între copiii care erau acolo era o fată de 13 ani. Tatăl fetei, tatăl copilului acelor l-a văzut pe tatăl meu și l-a recunoscut din România și a zis, a, frate Popescu. Și din vorbă în vorbă a aflat că tata e pastor la New York Și în momentul ăla, omul ăla s-a hotărât, eu rămân la New York, nu mai mă duc la San Francisco. A ieșit o mică gălăgie pentru că majoritatea copiilor lui, ăia mai mari, vreau neapărat să ajungă la San Francisco. Dar tatăl lor, din pricină că cunoștea pe tatăl meu, a zis nu mai plecăm la San Francisco și rămânem aici la New York. Fata aceea de 13 ani, peste 6 ani, avea să devină soția mea. Și peste 30 de ani, în ultima clipă, când tatăl meu avea să-și dea ultima respirație, eu eram, îl țineam de o mână într-o parte și soția mea îl ținea de mâna cealaltă. Și ultima lacrimă care a curs de pe ochii tatălui meu când și-a stins viața a căzut pe mâna soției mele, pe mâna fetei acelea de 13 ani care era la aeroport. Eu mă duc seara acasă și îmi îmbrățișez soția și am 4 băieți, din pricină că tata a înțeles că să fii pastor înseamnă să fii și șofer la aeroport pentru oamenii care au nevoie. Și făcând lucrul ăsta pentru oameni de dragul lor, tatăl meu cumva m-a pus pe mine față în față cu soția mea. Într-un mod cu totul unic și ciudat, eu am fost primul om pe care fata aceea de 13 ani l-a văzut călcând în aeroport în America și mai târziu ea a devenit soția mea. Știți ce mângâiere de la Dumnezeu este să știi că Dumnezeu ți-a ales pe cea cu care să-ți petreci viața? Că n-au fost doar circumstanțe, că n-au fost doar nimereală, că n-a fost doar amor, că n-a fost doar ceva din... Că Dumnezeu cu mâna lui a ales pe acea unică, așa cum a ales pentru băiatul lui Avraam, pe Rebeca. Eu pot dormi liniștit în seara asta, știind că Dumnezeu a ales pe singura care trebuia eu să o am ca soție, din pricină că tatăl meu m-a binecuvântat fiind un adevărat pastor, care a fost pastor la biserică și a fost pastor în aeroport. În felul ăsta am căpătat eu cunoștința cum să fiu tată. Și în felul ăsta fiecare dintre noi ne putem binecuvânta familiile în cele mai practice moduri. Ai ajuns să fii tată? Ai ajuns să serbezi în ziua aceasta ziua tatălui? Înseamnă că ai ajuns o ființă cu totul și cu totul specială. Ai pășit 3-4 trepte pe scara aceasta în care la vârful ei se numește tată. Ai învățat să iubești copii, ai învățat cum să aduci un copil la Hristos, ai învățat și practici cum să binecuvintezi copiii verbal și cum să-i binecuvintezi prin viață și poate într-o zi vei face ce a făcut Avraam pentru fiul său, ce a făcut tatăl meu pentru mine și vei binecuvânta pe copilul tău aducându-l împreună cu acea care va fi să-i fie soție sau soț o viață întreagă. Facă Dumnezeu ca pe oricine are copil să-l înalțe cu adevărat la statutul de tată. Amin.